Պարունուհին շտապով ոտքի կանգնեց, ցանկանալով փոքրիկ հյուրասենյակը գնալ իր աղջկան տեղեկացնելու համար, բայց Դանգլարը բռնեց նրա ձեռքը։
«Թողեք»,
ասաց նա։ Պարունուհին զարմացած նայեց ամուսնուն։ Մոնտեկրիստոն չնկատելու տվեց այդ տեսարանը։ Ներս մտավ Ալբերը։ Նա շատ գեղեցիկ էր և ուրախ։ Պարունուհուն նա բարևեց հարգանքով, Դանգլարին ընտանեբար, Մոնտեկրիստոյին սիրով։ Հետո շրջվեց Պարունուհու կողմը։
«Թույլ տվեք տեղեկանալ, տիկին»,
ասաց նա։
«Ինչպես է օրիոր Դանգլարը»։
«Շատ լավ, պարոն»,
անմիջապես պատասխանեց Դանգլարը։ «Հիմա նա զբաղված է երաժշտությամբ իր փոքրիկ հյուրասենյակում, պարոն Կավալկանտիի հետ»։ Ալբերը մնաց անվրդով ու անտարբեր։ Գուցե նույնիսկ մի քիչ սրտնեղեց, բայց Մոնտեկրիստոյին նայելով ասաց. «Պարոն Կավալկանտին հիանալի տենոր ունի, իսկ օրիոր Տեժենին հայակապ սոպրանո. Էլ չեմ խոսում այն մասին, որ նա դաշնամուր է նվագում Տալբերգի նման. Այնպես որ պետք է հիանալի համերգ լինի»։
«Համենայն դեպս նրանք շատ լավ հարմարվել են»,
ասաց Դանգլարը։ Ալբերն ուշադրություն չդարձրեց այդ երկդիմի խոսքերին, որոնք այնքան կոպիտ էին ասված, որ տիկին Դանգլարը շիկնեց։
«Ես էլ երաժիշտ եմ»,
շարունակեց Ալբերը։ «Համենայն դեպս այդպես էին ասում ուսուցիչներս, բայց տարօրինակ է, երբեք չեմ կարողացել ձայն-ձայնի տալ որևէ մեկի հետ, նամանավանդ սոպրանոյի»։ Դանգլարը դժկամորեն ժպտաց, կարծես ասելով, «Վերջապես զայրացիր»։
«Այնպես որ երեք»,
ասաց նա ըստ երևույթին հուսալով իր նպատակին հասնել։ «Իշխանը և աղջիկս հիացրին բոլորին, երեք մեր տանը չէիք, պարոն»։
«Որ իշխանը»,»
հարցրեց Ալբերը։
«Իշխան Կավալկանտին»,
պատասխանեց Դանգլարը, որը համառորեն մեծարում էր Անդրիային այդ տիտղոսով։
«Օհ, ներեցեք»,
ասաց Ալբերը։
«Չգիտեի, որ նա իշխան է»։
«Ուրեմն երեք իշխան Կավալկանտին երգում էր օրիոր Տեժենիի հետ»։
«Հիրավի պետք է որ սքանչելի լիներ, և շատ ցավում եմ, որ չեմ լսել նրանց, բայց չէի կարող օգտվել ձեր հրավերքից, որովհետև ստիպված էի մորս ուղեկցել ձեր բարոնուհի Շատորենոյի տունը, որտեղ երգում էին գերմանացիներ»։
Հետո, կարճատև լռությունից հետո, ասես ոչինչ պատահած չլիներ, նա հարցրեց.
«Կարող եմ հարգանքներս մատուցել օրիորդ Դանգլարին»։
«Ոչ, աղաչում եմ, մի քիչ համբերեք»,
ասաց բանկիրը ետ պահելով նրան։ «Լսենք այս հիանալի կավատինան,
տա 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 տի տա տա,
սքանչելի է, հիմա կվերջացնեն, ես մի վարկյան, հիանալի է»։
«Բրավո, բրավո, բրավո»։
Եվ բանկիրը սկսեց ուժգնորեն ծափահարել։
«Իսկապես»,
ասաց Ալբերը,
«սքանչելի է»։
«Անհնարին է ավելի լավ հասկանալ հայրենի երաժշտությունը, քան հասկանում է իշխան Կավալկանտին»։
«Կարծեմ ասացիք իշխան, եթե չեմ սխալվում»։ «Ի դեպ, եթե իշխանել չէ, կարող է դառնալ»։
«Իտալիայում այդ անելը դժվար չէ»։ «Բայց վերադառնանք մեր սքանչելի երգիչներին»։
«Դուք պարտավոր եք մեզ հաճույք պատճառել, պարոն Դանգլար»։
Չնախազգուշացնելով, որ այստեղ կողմնակի մարդ կա, խնդրեք օրիորդ Դանգլարին և պարոն Կավալկանտին էլի որևէ բան երգել»։
«Այնքան հաճելի է երաժշտություն լսել մի քիչ հեռվից, ստվերում նստած, երբ քեզ ոչ ոք չի տեսնում և ինքդ էլ ոչինչ չես տեսնում, նեղություն չես պատճառում կատարողներին»։
«Այդ դեպքում նրանք ազատորեն տրվում են իրենց տաղանդի ձգտմանը և սրտի պորտկումներին»։ Այս անգամ Ալբերի սառնասրտությունը շփոթեցրեց Դանգլարին։ Նա մի կողմ տարավ Մոնտեկրիստոին։
«Ինչ կասեք մեր սիրահարի մասին»,»
հարցրեց նա։ «Իմ կարծիքով, իհարկե, բավականին անտարբեր է, բայց ինչ հարած, դուք խոսք եք տվել»։
«Անտարակույս, բայց խոսք եմ տվել աղջկանս ամուսնացնել մի մարդու հետ, որը սիրում է նրան, և ոչ այնպիսի մեկի, որը չի սիրում»։
«Տեսեք, խնդրեմ, նա սառն է Մարմարիոնի պես, գոռոզ է իր հոր նման»։
«Գոնե հարուստ լիներ, Կավալկանտիի կարողությունն ունենար,
կարող էի ուշադրություն չդարձնել»։ «Անկեղծորեն ասած, դեռ աղջկանս կարծիքն էլ չեմ հարցրել, բայց եթե նա լավ ճաշակ ունենար»։
«Չգիտեմ», ասաց Մոնտեկրիստոն։
«Գուցե նրա նկատմամբ ունեցած համակրանքս կուրացնում է ինձ, բայց հավատացնում եմ, որ Վիկոն դ Մորսերը շատ ազնիվ երիտասարդ է, որը կերչանկացնի ձեր աղջկան և որը վաղ թե ուշ մեծ հաջողության կհասնի»։ «Չէ՞ որ նրա հայրը հիանալի դիրք է գրավում»։
«Հմ»,
մրմնջաց Դանգլարը։
դուք կասկածում եք։ Նրա անցյալը մութ անցյալ է, բայց հոր անցյալը զավակին չի վերաբերում։ Ընդհակառակը, այդքան շուտ ձեր որոշումը մի փոխեք հարգելիս, դեռ մի ամիս առաջ դուք մորսերին սքանչելի փեսացու էիք համարում։ Ճիշտն ասած, շատ եմ ցավում, որ դուք իմ տանը ծանոթացաք այդ երիտասարդի, Կավալկանտիի հետ։ Կրկնում եմ, ես նրան բոլորովին չեմ ճանաչում։ Բայց ես ճանաչում եմ, ասաց Դանգլարը, եւ դա լիովին բավական է։ Դուք նրան ճանաչում եք, ուրեմն տեղեկություններ եք հավաքել նրա մասին, հարցրեց Մոնտե Քրիստոն։ Միթե դրա անհրաժեշտությունը կա, միթե առաջին հայացքից չի զգացվում, թե ում հետ գործ ունես, նախ եւ առաջ նա հարուստ է, ես դրանում վստահ չեմ։ Բայց դուք նրա երաշխավորն եք, չնչին գումարի համար, 50,000 ֆրանկի։ Նա հիանալի կրթություն է ստացել, իր հերթին մրմնջաց Մոնտե Քրիստոն։ Նա երաժիշտ է, բոլոր իտալացիները երաժիշտ են։ Գիտեք, կոմս, դուք անարդարացի եք նրա նկատմամբ։ Այո, խոստովանում եմ, ինձ վշտացնում է, որ իմանալով ձեր պարտավորությունները մորսերի նկատմամբ, նա մեջ է ընկնում, օգտվելով այն բանից, որ հարուստ է։ Դանգլարը ծիծաղեց։ Շատ խիստն եք, ասաց նա, աշխարհում միշտ էլ այդպես է լինում։ Սակայն դուք չեք կարող ձեր խոսքը դրժել, թանկագին պարոն Դանգլար, մորսերը հույսերը կապում այդ ամուսնության հետ։ Միթե անկասկած, այդ դեպքում թող նրանք բացատրվեն։ Լավ կլիներ, որ ակնարկեիք հորը թանկագին կոմս, նրանց տանը դուք մեծ հարգանք եք վայելում։ Ես որտեղից գիտեք, հենց նրանց պարահանդեսից։ Ներող եղեք, կոմսուհին հպարտ Մերսեդեսը, գորոզ իսպանուհին, որը հազիվ է խոսակցության արժանացնում ամենավաղեմի ծանոթներին, ձեզ թևան ցուկ արեց, ձեզ հետ դուրս եկավ այգի, ընտրեց ամենամութ ծառուղիները և վերադարձավ միայն կես ժամ հետո։ «Օհ, բարոն, բարոն», ասաց Ալբերը, «դուք խանգարում եք լսել. ձեզ նման երաժշտասերի կողմից դա պարզապես բարբարոսություն է»։ «Ոչինչ, ոչինչ, պարոն ծաղրասեր», ասաց Դանգլարը։ Հետո նա կրկին շրջվեց Մոնտե Քրիստոյի կողմը։ «Դուք հանձն կառնեք այդ մասին ասել հորը»։ «Խնդրեմ, եթե այդքան ցանկանում եք»։ «Բայց այս անգամ ամեն բան պետք է պարզ ու որոշակի լինի. նախ եւ առաջ նա պետք է խնդրի աղջկանս ձեռքը, ժամկետ նշանակի, հայտնի իր դրամական պայմանները. Մի խոսքով, կամ մենք վերջնականապես կպայմանավորվենք, կամ ընդմիշտ կբաժանվենք. Բայց հասկանում եք, ոչ մի երկարաձգում»։ «Շատ լավ, նա կգա ձեզ մոտ»։ «Ես չէ ասի, թե սպասում եմ դրան մեծ հաճույքով, բայց եւ այնպես սպասում եմ»։ «Բանկիրը, գիտեք, պետք է իր խոսքի գերին լինի»։ Եվ Դանգլարը հառաչեց նույնքան ծանրորեն, որքան կես ժամ առաջ հառաչում էր Կավալկանտին։ «Բրավո, բրավո, բրավո»,  բացականչեց Ալբերը ծափարելով այնպես, ինչպես քիչ առաջ Բանկիրը։ Դանգլարը աչքի պոչով նայեց Ալբերին։ Այդ միջոցին ներս մտավ ծառան և ցածրաձայն ինչ-որ բան զեկուցեց։ «Ես հիմա կգամ», ասաց Բանկիրը, դիմելով Մոնտե Քրիստոին։ «Սպասեք ինձ, գուցե պետք լինի ձեզ որոշ բան հաղորդել»։ Եվ նա դուրս գնաց։ Բարոնուհին օգտվեց ամուսնու բացակայությունից աղջկա հյուրասենյակը տանող դուռը բացելու համար, և Անդրիան, որը նստած էր դաշնամուրի առաջ օրիորդ Էժենիի կողքին, վեր թռավ զսպանակի նման։ Ալբերը ժպտալով բարևեց օրիորդ Դանգլարին, որը ըստ երևույթին ամենևին չշփոթվեց և իր սովորական սառնությամբ պատասխանեց նրա բարևին։ Կավալկանտին ակնհայտորեն այլայլված էր։ Նա բարևեց մորսերին և վերջինս պատասխանեց շատ ամբարտավանորեն։ Հետո Ալբերը հաճոյախոսություններ շրայլեց օրիորդ Դանգլարի ձայնը գովաբանելու համար և ափսոսանք հայտնեց, որ ինքը ներկա չի եղել երեկվա երեկույթին, որը բոլորի կարծիքով անչափ հաճելի էր։ Կավալկանտին մենակ մնալով մի կողմ տարավ Մոնտե Քրիստոին։
«Բավական է», ասաց տիկին Դանգլարը։ «Վերջ տանք երաժշտությանն ու հաճոյախոսություններին, գնանք թեյ խմելու»։ «Գնանք, Լուիզա», ասաց օրիորդ Դանգլարն իր ընկերուհուն։ Բոլորն անցան հարևան հյուրասենյակը, որտեղ թեյի սեղան էր պատրաստված։ Այն րոպեին, երբ հյուրերը, հետևելով անգլիական սովորությանը,
Գավաթների մեջ էին դնում իրենց գթալները, կրկին բացվեց դուռը և ներս մտավ դանգլարը, ըստ երևույթին խիստ հուզված։ Մոնտեքրիստոն բոլորից առաջ նկատեց այդ հուզմունքը և հարցականորեն նայեց բանկիրին։ «Ես քիչ առաջ նամակ ստացա Հունաստանից», ասաց դանգլարը։
«Դրա համար ձեզ կանչեցին», հարցրեց կոմսը։
«Այո»։ «Ինչպես է Օտտոն թագավորը»,» զվարթ ձայնով հարցրեց Ալբերը։ Դանգլարը խետ նայեց նրան և ոչինչ չպատասխանեց, իսկ Մոնտեքրիստոն շրջեց դեմքը, որպեսի թաքցնի խղճահարության արտահայտությունը, որը երևաց նրա դեմքին և գրեթե անմիջապես անհետացավ։
«Մենք միասին կմեկնենք, կոմս», ասաց Ալբերը։
«Այո, եթե ցանկանաք», պատասխանեց Մոնտեքրիստոն։
Ալբերը չհասկացավ բանկիրի ծուռ հայացքի դրդապատճառը, դրա համար հարցրեց Մոնտեքրիստոին, որը շատ լավ կռահել էր դանգլարի միտքը։
«Դուք նկատեցիք, նա ինչպես նայեց ինձ»։
«Այո», պատասխանեց կոմսը, «բայց նրա հայացքի մեջ որևէ արտասովոր բան կար»։
«Անշուշտ, սակայն Հունաստանից ստացած նամակներով ինչ էր ուզում ասել»։
«Ինչ իմանամ»։
«Ինձ թվում էր, թե դուք որոշ կապեր ունեք այդ երկրի հետ»։
Մոնտեքրիստոն ժպտաց, ինչպես ժպտում են, երբ ցանկանում են խուսափել պատասխանից։
«Տեսեք», ասաց Ալբերը, «նա մոտենում է ձեզ. ես գնամ օրիոր դանգլարի մոտ, նրա կամեյոնը գովելու, այդ ընթացքում հայրը կհասցնի խոսել ձեզ հետ»։
«Եթե գովաբանելու ցանկություն ունեք, նրա ձայնը գովեք», ասաց Մոնտեքրիստոն։
«Ինչ եք ասում, ամեն մարդ էլ կարող է ձայնը գովել»։
«Թանկագին վիկոնդ», ասաց Մոնտեքրիստոն, «դուք պարծենում եք ձեր հանդգնությամբ»։
Ալբերը ժպիտը շուրթերին մոտեցավ Էժենիին։ Այդ ժամանակ դանգլարը փսփսաց կոմսի ականջին։
«Շատ լավ խորուրդ տվիք ինձ, այդ երկու բարերի մեջ Ֆերնան և Յանինը սոսկալի պատմություն է պարփակված»։
«Ինչ եք ասում», բացականչեց Մոնտեքրիստոն։
«Այո, ես ձեզ ամեն բան կպատմեմ, բայց տարեք այստեղից մորսերին, նրա ներկայությունը շատ ծանր է ինձ համար»։
«Այդպես էլ պատրաստվում էի անել, մենք միասին կգնանք»։ «Սակայն հիմա էլ ցանկանում եք, որ նրա հորն ուղարկեմ ձեզ մոտ»։
«Ավելի քան երբևէ»։
«Լավ»։ Կոմսը գլխով արեց Ալբերին։ Երկուսն էլ հրաժեշտ տվին տիկնանց և դուրս եկան։ Ալբերը լիակատար անտարբերությամբ դեպի օրիորդ դանգլարի մեծամտությունը, Մոնտեքրիստոն կրկնելով իր խորհուրդը տիկին դանգլարին, որ բանկիրի կինը պետք է հեռատես լինի և ապահովի իր ապագան։ Մարտի դաշտը մնաց պարոն Կավալկանտին։